News.
สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงยังคงดำเนินต่อไปภายใต้รัฐบาลที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนตามรายงานด้านสิทธิมนุษยชนฉบับล่าสุดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2015รัฐบาลจีนได้เริ่มการปราบปรามบรรดาทนายความที่รับทำคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนสวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่30มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้บัญชาการทหารระดับสูงของสหรัฐระบุว่ากองทัพสหรัฐกำลังเริ่มกระบวนการสืบสวนเหตุการณ์โจมตีทางอากาศในเมืองโมซูของอิรักที่ทำให้มีประชาชนเสียชีวิต100คนนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ยื่นจดหมายต่อสหภาพยุโรปเพื่อให้เริ่มกระบวนการ Brexit อย่างเป็นทางการและคำสั่งฝ่ายบริหารชุดใหม่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามเมื่อวานนี้ซึ่งมีผลให้ยกเลิกกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ออกมาในสมัยประธานาธิบดีโอบามานั้นได้ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์มากมายรวมทั้งรายงานที่ว่า Samsung เปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่Galaxy Note 8นะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาและรายละเอียดต่างๆหลังจากที่อังกฤษเริ่มกระบวนการ Brexit อย่างเป็นทางการรายงานเรื่องการออกกำลังกายแบบสั่นเพื่อควบคุมโรคเบาหวานทำได้จริงหรือไม่ปิดท้ายด้วยการเลี้ยงลูกแนวใหม่ที่เรียกว่าวิธีเลี้ยงลูกเชิงรุกแบบร่วมมือกันคืออะไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้บัญชาการทหารระดับสูงของกองทัพบกสหรัฐประจำภูมิภาคตะวันออกกลางพลเอกโจเซฟวอเทลกล่าวต่อคณะกรรมาธิการด้านการทหารของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าทางกองทัพได้เริ่มกระบวนการสืบสวนเหตุการณ์โจมตีทางอากาศเมื่อวันที่17มีนาคมที่เมืองโมซูของอิรักแล้วซึ่งทำให้มีประชาชนเสียชีวิตราว100คนในเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับพลเอกโวเทลกล่าวว่าขณะนี้กลุ่มรัฐอิสลามได้ใช้ยุทธวิธีใหม่ในพื้นที่ที่มีประชาชนหนาแน่นด้วยการนำประชาชนมาเป็นเกราะกำบังการโจมตีทางอากาศเ พราะรู้ดีว่ากองทัพพันธมิตรอ่อนไหวต่อการเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์การสืบสวนครั้งนี้จะตรวจสอบภาพจากวิดีโอกว่า700ชิ้นที่ครอบคลุมช่วงเวลาราว10วันซึ่งมีการโจมตีทางอากาศในเมืองโมซูรวมทั้งข้อมูลข่าวกรองจากหลายฝ่ายเพื่อตรวจดูว่าฝ่ายไหนที่มีส่วนในการเสียชีวิตของประชาชน100คนดังกล่าวนะครับเมื่อวานนี้พลโทสตีเฟนทาวเซนผู้บัญชาการในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียกล่าวว่าบริเวณที่มีผู้เสียชีวิตนั้นเป็นบริเวณที่มีการโจมตีทางอากาศโดยฝ่ายของสหรัฐเขาบอกกับนักข่าวในการให้สัมภาษณ์จากกรุงแบกแดดว่ากองทัพอิรักเชื่ออย่างหนักแน่นว่ากลุ่มรัฐอิสลามนั้นใช้กำลังต้อนประชาชนเพื่อให้ผู้บริสุทธิ์กลายเป็นโล่มนุษย์ขณะเดียวกันหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเรียกร้องให้กองกำลังที่นำโดยสหรัฐและกองทัพอิรักทบทวนยุทธวิธีในการปราบปรามกลุ่ม IS เพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางของกลุ่มก่อการร้ายนี้สหประชาชาติยังได้ประณามกลุ่ม IS ว่าขี้ขลาดที่ใช้ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้รับเคราะห์นะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ถึง22มีนาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย307คนและบาดเจ็บกว่า273คนในการต่อสู้ทางด้านตะวันตกของเมืองโมซูครับและในขณะที่การรับฟังคำให้การเกี่ยวกับกรณีการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วกำลังใกล้เข้ามาบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐก็ต่างออกมายืนยันนะครับว่าการสอบสวนครั้งนี้จะเป็นไปอย่างยุติธรรมและละเอียดถี่ถ้วนแม้จะต้องเกิดความขัดแย้งกับบุคคลใกล้ชิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ตามสว.ริชาร์ดเบอร์ประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองจากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าขอบเขตของการสอบสวนครั้งนี้จะเป็นไปตามที่เบาะแสที่ได้มานะครับซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์คนใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลายคนเช่นลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์นายเจเร็ดคุชเนอร์ด้วยนะครับขณะที่สว.มาร์ควอร์เนอร์จากพรรคเดโมแครตกล่าวว่าจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้ให้ครอบคลุมถึงก้นบึ้งและว่าเป้าหมายของรัสเซียในการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคือการทำให้สหรัฐอ่อนแอนะครับอย่างไรก็ตามสมาชิกพรรคเดโมแครตบางคนตั้งข้อสงสัยต่อความโปร่งใสของการสอบสวนครั้งนี้เนื่องจากพรรครีพับลิกันนั้นเป็นผู้ควบคุมคณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะครับและคำสั่งฝ่ายบริหารชุดใหม่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามเมื่อวานนี้ซึ่งมีผลให้ยกเลิกกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ออกมาใช้ในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ก่อให้เกิดเสียงโต้แย้งและวิพากษ์วิจารณ์มากมายในหมู่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐจากทั้งสองพรรคโดยสว.เอ็ดเวิร์ดมาร์คีและสว.โรเบิร์ตมินเนเดสจากพรรคเดโมแครตได้เรียกการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับนี้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการเป็นผู้นำของอเมริกาในการต่อสู้กับปัญหาภาวะโลกร้อนขณะที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์มีบทบรรณาธิการออกมานะครับโดยตั้งชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังเอาโลกทั้งโลกเข้าไปเสี่ยงเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้อำนาจผู้นำฝ่ายบริหารยกเลิกกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ออกมาบังคับใช้ในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าระเบียบกฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจและทำให้คนอเมริกันจำนวนมากต้องตกงานรายละเอียดคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่นั้นระบุว่าให้มีการทบทวนแผนพลังงานสะอาดที่ออกมาใช้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาและให้หน่วยงานรัฐบาลทั้งหมดระบุถึงกฎเกณฑ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการผลิตพลังงานนอกจากนี้ยังรวมถึงการยกเลิกมาตรการระงับการเช่าซื้อถ่านหินของรัฐบาลและยกเลิกข้อจำกัดในการขุดเจาะน้ำมันแบบ fracking ด้วยนะครับและยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ถอดถอนกฎเกณฑ์ของรัฐบาลที่จำกัดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศนอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้ลดเงินสนับสนุนที่ให้แก่โครงการด้านสิ่งแวดล้อมหลายโครงการและตัดงบประมาณคศ2018ของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA ลงราว 31% ด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปทางยุโรปกันบ้างครับอังกฤษได้ยื่นจดหมายต่อสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการในวันพุธเพื่อทำให้เอกสารที่เรียกว่า Article 50เป็นผลซึ่งหมายถึงการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปอย่างถูกต้องนะครับซึ่งจะใช้เวลาในกระบวนการนี้ราว2ปีจดหมายดังกล่าวลงนามโดยนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ซึ่งเธอได้กล่าวต่อรัฐสภาอังกฤษในวันพุธเช่นกันว่านี่ถือเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์และอังกฤษจะไม่มีวันหันหลังกลับร่างมติเกี่ยวกับการแยกตัวของอังกฤษจะถูกนำขึ้นหารือในหมู่สมาชิกสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้าและขณะนี้ก็ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกส่วนใหญ่ไปแล้วนะครับทางประธานสภายุโรปแอนโทนิโอทาจานีกล่าวว่าสิทธิของชาวยุโรปที่อาศัยอยู่ในอังกฤษและสิทธิของชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในหลายประเทศของยุโรปจะถูกนำขึ้นหารือเป็นอันดับแรกสำหรับปฏิกิริยาและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ Brexit อย่างเป็นทางการนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานจากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
ครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษได้ลงนามในเอกสารที่นำอังกฤษเข้ากระบวนการออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit อย่างเป็นทางการตามผลจากการลงประชามติของประชาชนเมื่อปีที่แล้วนะครับการลงนามออกจากสหภาพยุโรปหรือ EU ครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มก้าวแรกในการเจรจาเงื่อนไขความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับกลุ่ม EU โดยจะต้องเจรจาให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีจากนี้นะครับนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนซาดิกคานกล่าวว่าแม้ชาวอังกฤษส่วนใหญ่ได้ลงมติให้ประเทศของตนออกจากสหภาพยุโรปแต่ความเป็นเพื่อนและมิตรภาพระหว่างอังกฤษกับประเทศต่างๆในภูมิภาคยังคงมีอยู่เช่นเดิม
Even though we've chosen to leave the European Union we're not going to stop being friends we're not going to stop being allies
กลับมีการวิเคราะห์ผลทางเศรษฐกิจจากการออกจากสหภาพยุโรปบ่อยครั้งหลังจากที่ชาวอังกฤษลงประชามติเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนที่เคยเชื่อมั่นว่าอังกฤษจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของ EU นะครับแต่ผลที่แท้จริงนั้นยังคงต้องรอดูต่อไปและการจัดอันดับล่าสุดในสัปดาห์นี้สำหรับเมืองต่างๆทั่วโลกที่เป็นเมืองแห่งการทำงานด้านการเงินชี้ว่ากรุงลอนดอนยังคงอยู่อันดับหนึ่งนะครับมาร์คยินเดลผู้จัดทำการสำรวจ Global Financial Centers Index กล่าวว่าแม้อังกฤษจะยังคงติดอันดับหนึ่งแต่คะแนนดิบที่ได้นั้นน้อยกว่าการจัดอันดับครั้งก่อนครับ
Some people will move to other more central European destinationsBut overall, London isn't the I can't see it.
เขาบอกว่าในความเห็นส่วนตัวนั้นไม่น่าจะมีการอพยพของธนาคารขนาดใหญ่ระดับโลกอย่างเช่นบริษัทการเงินแนวหน้าของอเมริกาออกจากกรุงลอนดอนแม้ว่าจะมีผู้ที่ทำงานในวงการการเงินที่อาจจะย้ายไปที่เมืองอื่นในยุโรปบ้างก็ตามนะครับสำหรับผลกระทบด้านกฎหมายที่อาจจะมีต่อประชาชนอาจารย์โจเมอร์เคนส์จากมหาวิทยาลัย London School of Economics บอกว่าการเจรจาด้านกฎหมายและเงื่อนไขต่างๆในอีก2ปีจากนี้จะเป็นงานใหญ่ที่มีรายละเอียดมากมายครับ
The effect of European Union law is all pervasive from constitutional level questions to the regulation of bananas and cucumbers at the bottom
เขากล่าวว่ากฎหมายของสหภาพยุโรปนั้นมีผลกว้างไกลตั้งแต่ระดับกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไปจนถึงเรื่องปากท้องของประชาชนนะครับผู้ที่ไม่สนับสนุนการออกจากสหภาพยุโรปเช่นกลุ่ม Bristol Pound และ Roll of the Soul เห็นว่าอังกฤษควรอยู่ในระบบการค้าเสรีกับยุโรปครับ
We all value that stuff. Nobody kind of disagrees with it, but we don't have an economic system at a global level that's allowing it to flourish. So we have to make interventions.
ไทรันมันดีจากกลุ่ม Bristol Pound บอกกล่าวว่ากลุ่มของตนต้องการให้อังกฤษยังคงเป็นแหล่งที่น่าลงทุนและจ้างงานขณะเดียวกันก็จะพยายามเคลื่อนไหวเพื่อให้วัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นคงอยู่ได้ต่อไปนะครับขณะที่ร็อบวอลจากสมาคม Roll of the Soul บอกว่าเท่าที่เห็นผลทางเศรษฐกิจจากการออกจาก EU นั้นยังไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับ
We don't yet seem to have seen the kind of enormous economic catastrophe that was predicted. That said, we haven't actually left yet. We've only just...
เขาบอกส่งท้ายว่าเรายังไม่เห็นว่าเกิดหายนะทางเศรษฐกิจอย่างที่กังวลกันแต่ต้องไม่ลืมว่าอังกฤษเพิ่งจะเริ่มกระบวนการออกจาก EU ดังนั้นอาจจะเร็วเกินไปที่จะสรุปไปในทางใดทางหนึ่งครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับกลับมาที่สหรัฐนะครับอีวังกาทรัมป์ลูกสาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะกลายเป็นลูกจ้างของทำเนียบขาวอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันจากนี้นะครับตามรายงานของทำเนียบขาวอย่างไรก็ตามอีวังกาจะไม่รับเงินเดือนในตำแหน่งหน้าที่ใหม่นี้โดยเธอมีห้องทำงานส่วนตัวอยู่ที่ปีกด้านตะวันตกของทำเนียบขาวหรือที่เรียกว่าเวสต์วิงนะครับและอีวังกาทรัมป์นั้นจะสามารถเข้าถึงเอกสารลับของราชการและจะต้องทำตามกฎเรื่องจริยธรรมเช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลคนอื่นๆนะครับทั้งนี้สามีของอีวังกาคือนายเจเร็ดคูชเนอร์นั้นก็มีตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นทางการเช่นกันอีวังกาเคยถูกวิจารณ์ว่าเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้นำต่างประเทศเช่นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะโดยไม่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการด้วยนะครับและวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จัดการประชุมที่ทำเนียบขาวเพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาที่มีส่วนผสมจากสารเสพติดประเภทฟินหรือที่เรียกว่าโอเปียดที่กำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าปัญหาของคนอเมริกันที่เสพติดสารโอเปียดนี้เป็นปัญหาใหญ่และสัญญาว่าจะยับยั้งการระบาดของยานี้ในสหรัฐให้ได้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกด้วยว่าเป็นความผิดของขบวนการค้ายาเสพติดที่ลักลอบขนยาเสพติดประเภทนี้เข้ามาในอเมริกาและทำให้มีราคาถูกยิ่งกว่าลูกอมประธานาธิบดีทรัมป์ได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับเพื่อต่อสู้กับสารโอเปียดโดยมีผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้เป็นผู้นำคณะทำงานชุดนี้สารที่ว่านี้มีส่วนผสมของฟินและมักถูกนำไปผสมในยาแก้ปวดหลายชนิดทำให้ผู้ที่ทานยาเหล่านั้นเป็นประจำเกิดอาการเสพติดศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการเสพยาที่มีส่วนผสมของโอเปียดเกินขนาดนั้นได้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าในช่วง18ปีมานี้โดยปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากการเสพติดสารโอเปียดวันละประมาณ91รายด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับติดตามรายงานด้านสุขภาพกันต่อนะครับทีมนักวิจัยพบว่าการออกกำลังกายด้วยการสั่นนั้นอาจจะมีประโยชน์ในการควบคุมโรคเบาหวานก็เป็นได้นะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
บรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเครื่องออกกำลังกายแบบสั่นหรือ whole body vibration exercise หรือเรียกสั้นๆว่า WBV จะส่งพลังงานผ่านร่างกายผู้ใช้ที่อาจจะกำลังยืนนั่งหรือนอนบนอุปกรณ์แบบสั่นเบาๆทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นและผ่อนคลายหลายรอบภายใน1วินาทีและจากการวิจัยในหนูทดลองพบว่า WBV ช่วยให้กล้ามเนื้อของหนูแข็งแรงขึ้นและเพิ่มมวลของกล้ามเนื้อปรับปรุงความสามารถในการควบคุมน้ำตาลในเลือดและปัญหาอื่นๆที่พบในผู้ป่วยเบาหวานค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกัสตาในสหรัฐอเมริกาทำการวิจัยเรื่องนี้ในหนูทดลองอายุ5สัปดาห์โดยเปรียบเทียบหนูทดลองตัวผู้3กลุ่มกลุ่มแรกออกกำลังกายด้วยการใช้เครื่องออกกำลังกายแบบสั่นและกลุ่มที่2ออกกำลังกายด้วยการวิ่งบนเครื่องวิ่งค่ะภายในกรงนะคะมีหนูทดลองทั้งที่เป็นหนูปกติและหนูที่เพาะพันธุ์ขึ้นโดยเฉพาะให้เป็นหนูอ้วนทีมนักวิจัยจับหนูทดลองที่เป็นเบาหวานไปวางไว้บนอุปกรณ์สั่นนานวันละ20นาทีหนูทดลองอีกกลุ่มหนึ่งมีทั้งหนูที่เป็นโรคเบาหวานและหนูที่มีสุขภาพปกติดีถูกฝึกให้วิ่งบนเครื่องวิ่งวันละ45นาทีนานทั้งหมด12สัปดาห์และหนูทดลองกลุ่มที่3ซึ่งเป็นทั้งหนูที่เป็นเบาหวานและเป็นหนูที่แข็งแรงดีไม่ได้ออกกำลังกายเลยค่ะหลังจาก12สัปดาห์ผ่านไปนะคะทีมนักวิจัยได้นำผลการศึกษาทางสุขภาพของหนูทั้ง3กลุ่มมาเปรียบเทียบกันค่ะ เมแกนแมคคีลอเรนซ์นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออคัสตากล่าวว่าทีมนักวิจัยพบว่าหนูที่เป็นเบาหวานที่วิ่งบนเครื่องวิ่งกับหนูที่เป็นเบาหวานที่ใช้เครื่องออกกำลังกายแบบสั่นได้รับผลดีทางสุขภาพเหมือนกันค่ะ
So for example the both whole body vibration and exercise were both able to decreaseFat in the liver.
แมกกี้ลอเรนซ์นักวิจัยยกตัวอย่างผลดีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนะคะที่พบในหนูทดลองที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งบนเครื่องวิ่งกับหนูทดลองที่ใช้เครื่องออกกำลังกายแบบสั่นก็คือหนูทดลองทั้งสองกลุ่มลดปริมาณไขมันในตับลงได้สามารถผลิตอินซูลินได้ดีขึ้นซึ่งช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ส่วนหนึ่งและหนูทั้งสองกลุ่มยังมีมวลของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะนักวิจัยชี้ว่าแม้ว่าหนูที่เป็นเบาหวานในการทดลองทั้งสองกลุ่มจะมีไขมันในตับลดลงและควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นหนูเหล่านี้ยังไม่หายเป็นปกติและยังมีสุขภาพไม่ดีเท่ากับหนูทดลองตัวอื่นค่ะในระหว่างการทดลองนะคะทีมนักวิจัยได้ชั่งน้ำหนักตัวหนูทุกสัปดาห์และหลังการทดลองสิ้นสุดลงทีมงานพบว่าหนูทดลองที่เป็นเบาหวานกลุ่มที่ออกกำลังกายแบบสั่นและกลุ่มที่วิ่งอยู่บนเครื่องวิ่งมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าหนูทดลองที่ไม่ออกกำลังกายเลยค่ะผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร Endocrinology ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะแมกกี้ลอเรนซ์นักวิจัยกล่าวว่าในขณะนี้ทีมนักวิจัยกำลังพยายามระบุให้ได้ว่าอะไรเป็นปัจจัยให้หนูทดลองที่เป็นเบาหวานที่ออกกำลังกายด้วยเครื่องสั่นและการวิ่งบนเครื่องวิ่งมีอาการเบาหวานที่ดีขึ้นค่ะแม้ว่าเครื่องออกกำลังกายแบบสั่นทั้งแบบที่เป็นเก้าอี้และเตียงนอนจะมีให้ผู้บริโภคทั่วไปซื้อหามาใช้กันได้แมกกี้ลอเรนซ์นักวิจัยเตือนนะคะว่าผู้ป่วยไม่ควรใช้เครื่องออกกำลังกายแบบสั่นเองเป็นประจำที่บ้านเพื่อปรับปรุงอาการเบาหวานให้ดีขึ้น
We know that some whole body vibration is it seems to be good for the bodyBut too much can be a bad thing.
Megan McGee Lawrence นักวิจัยกล่าวนะคะว่าเป็นที่เข้าใจกันค่ะว่าเครื่องออกกำลังกายแบบสั่นดีต่อร่างกายในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าการใช้ในระดับที่มากเกินไปอาจเป็นผลเสียได้นักวิจัยชี้ว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาวิจัยต่อไปหากทีมนักวิจัยพบว่าเครื่องออกกำลังกายแบบสั่นมีผลดีทางสุขภาพของคนเช่นเดียวกับที่มีผลดีต่อสุขภาพของหนูทดลองเมแกนแมกกี้ลอเรนซ์นักวิจัยกล่าวนะคะว่าเครื่องออกกำลังกายแบบสั่นอาจจะกลายเป็นวิธีเสริมการบำบัดโรคเบาหวานได้ในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์ลดลง42จุดปิดที่ 2,659 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น22จุดปิดที่ 5,898 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 2,361 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น2เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ $1,252 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท41สตางค์ข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับบริษัทซัมซุงของเกาหลีใต้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ Galaxy S8 ซึ่งเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ครั้งใหญ่ครั้งแรกหลังจากที่เกิดปัญหาที่ลุกลามขั้นวิกฤตของสมาร์ทโฟนโน้ต7นะครับ Galaxy S8 นั้นมีหน้าจอใหญ่กว่า S7 และมีซอฟต์แวร์ผู้ช่วยมาแข่งกับ Siri และ Google เริ่มจองได้ในสหรัฐตั้งแต่วันพฤหัสบดีนะครับสำหรับการรับสินค้าที่เริ่มต้น21เมษายนอย่างไรก็ตามไม่มีการเพิ่มศักยภาพของแบตเตอรี่ของ S8 และให้พื้นที่การลดความร้อนให้กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้ด้วยหลังจากที่รุ่น Note 7พยายามเพิ่มขนาดแบตเตอรี่จนทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องความร้อนและการลุกไหม้การเรียกคืน Note 7เมื่อปีที่แล้วสร้างค่าใช้จ่ายมูลค่า5,300 ล้านดอลลาร์แก่ซัมซุงนะครับและดรูว์ แบล็คคัตผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดของซัมซุงกล่าวว่าขณะนี้บริษัทกำลังอยู่ในช่วงการนำความเชื่อมั่นของลูกค้ากลับคืนมาส่วนราคาของ Galaxy S8 รุ่นใหม่นั้นเริ่มต้นที่720ดอลลาร์ในสหรัฐครับและที่เกาหลีใต้นะครับทางการนั้นกำลังอยู่ในช่วงปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานะของประเทศหากเกิดวิกฤตการเงินโลกในอนาคตอย่างไรก็ตามความพยายามดังกล่าวนั้นอาจนำไปสู่การตกเป็นเป้าโจมตีของสหรัฐเรื่องการแทรกแซงค่าเงินนะครับขณะนี้ได้เกิดความกังวลในเกาหลีใต้และประเทศต่างๆที่เป็นกลุ่มเศรษฐกิจโตเร็วที่ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะใช้ข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงค่าเงินมาเป็นเงื่อนไขต่อรองด้านการค้าในอนาคตนักวิเคราะห์เบนสตีลของสมาคม Council for Foreign Relations ที่นครนิวยอร์กกล่าวว่า กาหลีใต้สุ่มเสี่ยงต่อการใช้มาตรการตอบโต้เรื่องค่าเงินโดยรัฐบาลทรัมป์อย่างมากและก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็เคยวิจารณ์ข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้หรือที่รู้จักในชื่อคอรัสว่าข้อตกลงดังกล่าวทำให้สหรัฐเสียโอกาสการจ้างงานในประเทศเกือบ 100,000 ตำแหน่งนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับการศึกษาโดยบริษัทประกันสุขภาพ Blue Cross และบริษัท Moody's Analytics ชี้ว่าสุขภาพที่ดีของประชากรนั้นเป็นส่วนสำคัญต่อสถานภาพและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งด้วยผู้ที่ทำการวิเคราะห์ใช้ข้อมูลดิบจากลูกค้าประกันสุขภาพหลายล้านคนเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพของประชาชนและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของเขตปกครองต่างๆในสหรัฐนะครับเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ดังกล่าวในเขตของมลรัฐของอเมริกาทั้งหมดที่มี50รัฐผู้วิจัยพบว่าหากประชากรของเขตได้คะแนนด้านสุขภาพสูงเขตเหล่านี้จะมีรายได้ของประชากรรายบุคคลสูงกว่าเขตที่ประชากรมีสุขภาพดีประมาณค่าเฉลี่ยเกือบ $4,000 ดอลลาร์ต่อปีนะครับนอกจากนั้นแล้วเขตที่มีประชากรที่มีสุขภาพดีอันดับต้นๆยังมีอัตราคนว่างงานต่ำกว่าและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าเขตที่ประชากรมีสุขภาพดีเท่าค่ามาตรฐานอีกด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังที่ต้องการรับฟังรายงานของ VOA ในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA Thai ครับ VOA ส่งท้ายกันวันนี้เป็นรายงานเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกแนวใหม่นะครับโดยพ่อแม่หลายคนนั้นใช้วิธีทำโทษลูกเมื่อลูกๆดื้อด้วยการให้ไปนั่งสงบสติอารมณ์หรือขอเวลานอกห้ามทำกิจกรรมที่ชอบหรืออาจทำโทษด้วยการตีแต่นักจิตวิทยาชาวอเมริกันผู้หนึ่งกล่าวว่าการทำโทษลูกแบบใช้อำนาจที่กล่าวมานั้นไม่ได้ผลนะครับโดยในหนังสือเล่มใหม่ที่เขาเขียนขึ้นชื่อ Raising Human Beings นักจิตวิทยาคนนี้อธิบายว่าทำไมการลงโทษด้วยการใช้อำนาจจึงไม่ได้ผลและยังได้แนะนำแนวทางใหม่ที่เรียกว่าวิธีเลี้ยงลูกเชิงรุกแบบร่วมมือกันนะครับผู้สื่อข่าวไฟซ่าเอลมาสรีมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ตลอดชีวิตการทำงานนะคะรอสกรีนนักจิตวิทยาเด็กชาวอเมริกันสังเกตว่าพ่อแม่ส่วนมากพยายามควบคุมลูกค่ะแต่เขากล่าวว่าพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องควบคุมลูกแต่ว่าควรใช้อิทธิพลของตนต่อลูกมากกว่าและวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างอิทธิพลต่อลูกก็คือการสร้างความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันสองฝ่ายค่ะเขากล่าวว่าพ่อแม่ควรรับฟังความคิดเห็นของลูกและความรู้สึกของลูกใส่ใจต่อความกังวลของลูกและช่วยให้ลูกเรียนรู้จากประสบการณ์ของพ่อแม่ตลอดจนคุณค่าที่มีความสำคัญทางจิตใจที่พ่อแม่ยึดมั่นค่ะ
A lot of us were raised by parents who were more oriented toward power and control.If they start moving toward collaboration and influence, they feel like they're losing control. But
โรสกรีนกล่าวว่าหลายคนได้รับการเลี้ยงดูโดยพ่อแม่ที่นิยมใช้อำนาจและการควบคุมลูกแต่เมื่อพ่อแม่เหล่านี้เริ่มปรับตัวใช้วิธีการเลี้ยงลูกแบบให้ความร่วมมือและการใช้อิทธิพลต่อลูกแทนพวกเขาจะรู้สึกว่าสูญเสียอำนาจในการควบคุมลูกทั้งที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องควบคุมลูกเลยค่ะ
Time out, adult imposed consequences in schools, detention, suspension, expulsion, kidding.
รอสกรีนนักจิตวิทยาชาวอเมริกันกล่าวว่าพ่อแม่ลงโทษลูกด้วยการขอเวลานอกโดยให้ลูกไปนั่งคนเดียวเพื่อทบทวนสิ่งที่ทำไปเป็นผลของการกระทำที่ผู้ใหญ่ตั้งขึ้นในโรงเรียนมีการลงโทษด้วยการกักตัวห้ามไปโรงเรียนชั่วคราวการไล่ออกและการตีการลงโทษแบบนี้ล้วนเป็นการใช้อำนาจค่ะซึ่งรอสกรีนกล่าวว่าไม่ช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเพราะทำให้เด็กๆไม่อยากคุยกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่เด็กมองว่าผู้ใหญ่ไม่รับฟังความคิดเห็นและไม่เข้าใจตนหลังจากทำงานเป็นนักจิตวิทยาเด็กที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนาน20ปีรอสกรีนหันหลังให้กับชีวิตนักวิชาการแล้วตั้งหน่วยงานไม่หวังผลกำไรที่เรียกว่า Lives in Balance ที่เน้นให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรงเขาได้คิดค้นวิธีการแก้ปัญหาด้วยการเลี้ยงลูกแบบเชิงรุกและสร้างความร่วมมือกันค่ะ วิธีแก้ปัญหาพฤติกรรมแบบร่วมมือกันและแบบเชิงรุกนี้มี3ขั้นตอนด้วยกันค่ะ
The first is called the empathy step. This is where we are gathering information from the kid.
Ross Green กล่าวว่าขั้นแรกเรียกว่าการทำความเข้าใจและเห็นใจกันเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากโดยผู้ใหญ่ต้องพูดคุยกับเด็กเพื่อสอบถามให้ได้ข้อมูลจากเด็กมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อสร้างความเข้าใจในปัญหาว่าอะไรทำให้เด็กไม่เชื่อฟังหรือทำตัวไม่ดีค่ะ